Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 28-ն է, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը խոսել է սահմանազատման և սահմանագծման մասին։
Իրավական հիմք ունեցող հիմնական քարտեզը 20-ականների քարտեզն է։
Նիկոլ Փաշինյանի և ընդդիմության հանդիպման հնարավորություն դեռևս չի ուրվագծվում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատերազմից հետո քարտեզների հարցով դիմել է ռուսաստանցի պաշտոնակցին։
После войны написал Владимир Владимирович.
Արայսօր չեն ամփոփվել շուրջ 100 զինծառայողների մասունքներ։ Էդմոն Մարուկյան Ադրբեջանը ապա շրջափակումն էլ կանվանի Միջանսկ։ Մևլութ Չավուշօղլու, եթե համաձայնեցվի հայ-ադրբեջանական խնդիրը Թուրքիան կբարելավի կապերը Հայաստանի հետ։ Կորոնապատկեր, այլ թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Զինամթերքի հետ անզգուշ վարվելու հետևանքով այսօր թեթև վիրավորում է ստացել զինված ուժերի 4 զինծառայող, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Դեպքը տեղի է ունեցել արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասի մարտական հենակետերից մեկում։ Վիրավորներին անհապաղ ցուցաբերվել է առաջին բժշկական օգնություն, կատարվում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար, հայտնում են նախարարությունից։ Եվրոհանձնաժողովը այսօր հաստատեց Հայաստանի և Բրիտանիայի COVID սերտիֆիկատները Եվրամիության տարածքում ճանաչելու որոշումը։ Այսօր մենք 2 նոր որոշում ընդունեցինք, հավաստելով, որ այդ 2 երկրների կողմից տրված COVID-19 վկայագրերը հավասարազոր են Եվրամիության COVID թվային վկայագրերին։ 4 մայրցամաքների 45 երկրներ արդեն միացված են Եվրամիության COVID համակարգին, տեղեկացնում է Եվրահանձնաժողովի Twitter-ի էջը։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ քննարկում է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ «Մենք պատրաստ ենք սկսել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, այդ հարցը քննարկվում է նաև Ռուսաստանի հետ, քննարկում ենք, թե ինչպես է հնարավոր այդ գործընթացում առաջ շարժվել», ասել է նա։ Արմեն Գրիգորյանի ճեպազրույցի մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանում Միացյալ Հանգների դեսպան Լի Լիցենբերգերը 3 գյանջա կատարած այցի ժամանակ պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ասել է, թե ԱՄՆ-ն աջակցում է Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային կապերի հաստատմանը։ Դա վերաբերում է ցամաքային, երկաթուղային և օդային տրանսպորտին։ «Մենք աջակցում ենք քայլերին, որոնք նպաստում են տարածաշրջանի բոլոր 3 երկրների միջև տնտեսական զարգացմանը», թուրան գործակալության փոխանցմամբ ասել է դեսպանը, նշելով, որ ԱՄՆ-ն կողմերի հետ շարունակում է բանակցությունները նման զարգացմանը իր ներդրումը ունենալու համար։ Ռուսաստանում գալիք շաբաթը հայտարարվել է ոչ աշխատանքային, իսկ Մոսկվան լոկդաունի մեջ է մտնում հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը։ Բացի սուպերմարկետներից և դեղատներից, մյուս խանութները, առևտրի կենտրոնները փակվում են։ Սահմանափակումները մցվում են COVID-ի համավարակի տարածումը զսպելու նպատակով։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանում կորոնավիրուսի տարածումը և մահվան դեպքերը օրեցօր աճում են։ Հոկտեմբերի 27-ին ամփոփիչ տվյալներով կորոնավիրուսից 1123 մարդ է մահացել, սա 1 օրում Ռուսաստանում գրանցված մահվան դեպքերի ամենաբարձր թիվն է։ Աշխարհի 6 գերտերությունների հետ միջուկային համաձայնագրի բանակցություններին Իրանը կվերադառնա նոյեմբերի վերջին, այս մասին Թվիտերում գրել է միջուկային հարցերով Իրանի բանագնաց Ալի Բաղերի քանին Բրյուսելում չորեքշաբթի օրը Եվրամիության պաշտոնյաների հետ բանակցելուց հետո։ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը աշխարհի գերտերությունները ստորագրել են 2015-ին, բայց Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ ԱՄՆ-ն դուրս եկավ համաձայնագրից։ Բրեքսիթից հետո Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև ջրային տարածքներում ձկնորսության չլուծված խնդիրները այսօր հասան լարվածության մի նոր աստիճանի։ Այն բանից հետո, երբ Բրիտանիան սահմանափակեց իր ջրային տարածքներում ֆրանսիացի ձկնորսներին արտոնագրեր տալու կարգը, Ֆրանսիան իր ափերի մոտ այսօր բրիտանական ձկնորսական 2 նավ է կալանել և հայտարարել պատժամիջոցներ նախապատրաստելու մասին։ Ամստերդամի բնակիչները եւ այցելուները քաղաքի ջրանցքներում շուտով կարող են ռոբոտ նավակներ տեսնել։ Քաղաքային իշխանությունները ինքնագնաց ռոբոտներին օգտագործելու են նաեւ բեռներ տեղափոխելու եւ աղբահանության նպատակով։ 4 տարի տևած մշակումներից հետո 3 ցուցադրվել են առաջին օրինակները։
Շնորհակալություն, հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մանակցային գործընթացի, սահմանազատման, սահմանագծման, ինչպես նաև հնարավոր հանդիպումների և ստորագրվելիք փաստաթղթերի շուրջ 3 թեժ վեճեր ծավալվել ազգային ժողովում, որտեղ վարչապետը ընդդիմադիրներին առաջարկեց հանդիպում անցկացնել։ Այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ մոտալուտ հանդիպման հեռանկար չի ուրվագծվում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Խաշա Հասունանում իրոք։
Չնայած 3 ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ընթացքում տպավորություն ստեղծվեց, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, ինչ որ մի ձևաչափով վարչապետ խորհրդարանականներ հանդիպում կազմակերպելու հարցով ավելի ուշ խմբակցությունը հայտարարություն տարածեց, որից տեղեկանում ենք Փաշինյանի հետ չի կարող լինել որևէ փակ քննարկում որևէ ֆորմատով։ Ինչու մտափոխվեցիք այսօր հետաքրքրվեցինք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանից։
Մտափոխություն չկա այստեղ, շատ հստակ է։ Այն ինչ տեղ ունեցավ իրենք կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ, ակնհայտորեն Նիկոլ Փաշինյանը խեղաթյուրելով, իրականության չհամապատասխանող հայտարարություններ անելով, փորձում էր հերթական անգամ մանիպուլացիա ենթարկել հանրությանը, ամեն ինչ բարտելով նախկին ժամանակաշրջանի վրա, նախկինների վրա եւ այլն։ Եվ բուրըն արձագանքը մեր շարքերից նպատակուն էր շատ հստակ, որ այդ ինչ որ ասում է, սուտ է։
Տեղից ընդդիմադիրների անջատված խոսափողով արված մեկնաբանությունները նիստին հետևողների համար լսելի չէին, բայց իշխանության արձագանքն էր այնպիսին, որ հանդիպման մասին փոխմբռնում կա։
Եղբայր, հրավիրում եք, միած ասեք, որ ինձ եք հրավիրում։ Խոսանք, իսկ ո՞վ երբեմն խոսելու ծրաժարվը։ Ո՞ւմ եք հրավիրել։
Լրություն դալիճում, մի վարկյան հերթով, գոնե հերթով։
Իմ ոչ հեռախոսի համար գիտեք։
Դելամ դեդի համար։ Հիմա համ ասում եք սուրճի, համ ասում եք սահմանադրությունից մեջ բերում եք անում, հետո ասում եք սուրճի բաժակ, հետո վերադառնում եք սուրճի բաժակին։
Իշխանությունների նման մեկնաբանությունները կաշկանդեցին ձեզ ընդունել Փաշինյանի հրավերը, հետաքրքրվեցին ընդդիմադիրներից։ Պատիվ ունեմի պատգամավորները, որ ի տարբերություն Հայաստան խմբակցության հենց նիստի ընթացքում հայտարարեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատրաստ են քննարկել միայն նրա հրաժարականի տեքստը, ասում են, իշխանականները գործընթացը անլրջացնելու ճանապարհով գնացին։
Իշխանության նպատակն է տպավորություն ստեղծել, թե ջերմ հարաբերությունները տիրում խորթանում, խորթանից դուրս եւ այլն, ինչը իմ համար գոնե առաջին հայացքի զուտ տհաճ տպավորություն է ստեղծում։
Այն ինչ փորձեցին ներկայացնել, այդ ու նաև սուրճի սեղան ու չգիտեմ ինչ տարակերպան, դա անլրջացնել էր պրոցեսը։ Մեկ, երկրորդը, ակնհայտորեն իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ պատրաստ չէ այդպիսի բանավեճի։
Խաշե Հասունանու մեկնաբանություն նարած իշխանական փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը արձագանքում է։
Դե եթե խաշը պիտի կաշկանդի ընդդիմությանը, ուրեմն լավ չեն այդ ընդդիմության գործը։
Բայց պատրաստ եք ընդդիմության հետ գնալ խաշ ուտելու, պաստորեն։
Եթե հրավեր լինի, քննարկենք։
Ընդդիմադիրները նախ սեպտեմբերի 13-ին մի քանի գերատեսչությունների ղեկավարների հետ հանդիպում պահանջեցին անվտանգային հարցերի թեմայով պարզաբանումներ ստանալու համար, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ապա նույն պահանջով պաշտպանության հանձնաժողով դիմեցին, դարձյալ մերժում ստանալուց հետո ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները հրատապ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությամբ հանդես եկան։ Իշխող մեծամասնություն այդ շաբաթ այդ նախագծին կողմ քվյարկեց, կառավարությունն էլ խորհրդարան ուղարկեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին եւ ԱԱՑ ՍԱՄՆ-պազորքերի հրամանատարին։ Հանդիպումից դժգոհ մնացած երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարեցին, իրենց հարցերի պատասխանները չեն ստացել։ Նման հանդիպումներին առաջին դեմքերի ներկայության մասին նույն օրը խոսեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Այսօր վերջինս հրաժարվեց մեկնաբանությունից։ Իշխանականները միջդեռ պնդում են Փաշինյանի հետ հանդիպման առաջարկը բաց է, գործընթացը անլրջացնելու մեղադրանքն էլ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը չի ընդունում։
Առաջարկը հանդիպել, քննարկել հանգիստ միջավայրում հնչել է Հայաստան Դաշինքի կողմից։ Ես ենթադրում եմ, որ հետո Հայաստան Դաշինքի իրական սեփականատեր Քոչարյանը զայրացել է այդ առաջարկի համար եւ դրա համար էլ մոտ 1 ժամ հետո նրանք փոխեցին իրենց կարծիքը։
Հայաստան խմբակցությունից падգամավոր Աղվան Վարդանյանը մատնանշում է 3 հարց ու պատասխանի ընթացքում իշխանության վարկագիծը։ Ասում է, Արցախ չգնալու վերաբերյալ իր ուղիղ հարցին Փաշինյանը խուսափեց պատասխանել Պաշտպանության նախարարի Պատասխանի հրետորաբանությունն էլ ընդհանրապես անընդունելի է կառավարման խորհրդարանական համակարգ ունեցող երկրի համար, և նման մանիպուլյատիվ մթնոլորտում որևէ քննարկում անիմաստ են համարում։
Նույն մանիպուլյացիաները, որ անում է այդ մարդը այդ բանը դահլիճում, իր ամբողջ սվիտան, որ իրենք չունեն ինքնուրույն խոսք ասելու, ինքնուրույն մտածելու հնարավորություն, համարձակություն, նրանք բառացի կրկնելու են նրա թեզերը, փորձելու են սա բարձել Հայաստան Դաշինքի վրա։ Հայաստան Դաշինքը հստակ դրա համար հայտարարեց երեկոյան. Բացառված է, քեզ հետ խոսելու բան չունենք, քեզ հեռացնելու ենք։ Սիրով բազմիցս ասել է։
Վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, թե զեկույցի կամ այլ ձևաչափով խորհրդարանական քննարկում իրենք այնուամենայնիվ կնախաձեռնեն, թե ոչ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթներին ընդդիմադիր շրջանակներում համառորեն քննարկվել է նոյեմբերի առաջին տասնորակում ռուս-հայ-ադրբեջանական մի նոր հանդիպման և դրա ընթացքում նոր, ինչպես ընդդիմադիրներն են պնդում, ազգադավ փաստաթուղթ ստորագրելու հնարավորությունը։ Իշխանությունը պարզաբանել է, որ հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր ճեպազրույցում խոսել է սահմանազատման, սահմանագծման հարցերի մասին, անդրադարձել է արտեզներին, արտաքին մարտահրավերներին, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Այս պահին հստակություն չկա, թե որ քարտեզն է հիմք ընդունվելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման համար։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Պաշտոնյան շեշտեց, իրավական հիմք ունեցողը 20-ականների քարտեզն է։
Քարտեզների միջև տարբերություն կա։ Եվ քարտեզ ասելով, երբ որ մենք նկատի ունենք իրավական հիմքով քարտեզը, միակ իրավական իրավաբանության կամ ընդհանուր առմամբ իրավական հիմք ունեցող հիմնական քարտեզը 20-ականների քարտեզն է, որը մի մաս ասում է 26 թվականը, մի մաս ասում է 29 թվականը։ Նույնիսկ այդ հարցում միասնական մոտեցում չկա, բայց հիմնական քարտեզը դա է։
Ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդային միության տարիներին սահմանագծման գործընթացը հենց 20-ականներին է սկսվել և հետագայում ձևավորված քարտեզների հիմքը եղել է այդ թվականների քարտեզը։
Խորհրդային միության տարիների առաջին դեմարկացիայի գործընթացը հենց 20-ականներին է սկսվել, 26-27-ին, որը ավարտվել է 29-ին, և դրանից հետո քարտեզները հետագայում ձևավորված քարտեզների հիմքը եղել է հենց այդ թվականների քարտեզը։
Անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր անդրադարձել հայ-ադրբեջանական սահմանագծման խնդիրներին, հայտարարելով, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ ոչինչ անել, ասացը բացատրել այն հանգամանքով, որ խորհրդային միության քարտեզները ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտեց, որ հայկական կողմի համար որևէ խանգարող հանգամանք չկա սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացը սկսելու համար։ Քորյանը հիշեցրեց, որ Հայաստանը պատրաստ է դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի, հայկական կողմը սպասում է դրական ազդակի։
Սպասում ենք դրական ազդակ այդ մասով Ադրբեջանից, կարծես թե սեպտեմբերին մակում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ։
Ազգային արխիվի նախկին տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն ասում է, տեղյակ չէ արդյոք 29 թվականի քարտեզ կա Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում, թե ոչ, իրեն էլ նման քարտեզ հայտնի չէ։ Ենթադրում է, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նկատի ունի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև եղած 20-ական թվականների վարչական բաժանումը։
Գյուղերի փոխանակումը արդեն տեղի էր ունեցել, 3 գյուղեր Ադրբեջանից Մեղրիի շրջանում անցել էին Հայաստանի, Նյուլաբին ևս երկու գյուղեր, իսկ Կապանում 21 գյուղեր անցել էին Ադրբեջանի։ Նախճիվանի տարածաշրջանում ըստ կարգի պայմանագրի 5-6 գյուղեր, որոնցից մի քանիսը շատ մանր էին, մեծ էին Սուլթանբեկը, Նորադիսը, Օղբինը, դրանք ըստ կարգի պայմանագրով պետք է լինեին Նախճիվանի կազմում, բայց գտնվում էին Հայաստանի կազմում։ Նախճիվանը դրանց նկատմամբ պահանջ ներկայացրել, սակայն դրանք անդրկենտ գործկոմի որոշմամբ մնացին Հայաստանի կազմում։
Քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը տեղեկություն ունի, որ խորհրդային միության գլխավոր շտաբը քարտեզները կազմել 1923 և 1929 թվականներին, թե դրանք ինչ տեսք ունեն, ասում է հայտնի չէ։ Գիտի, որ հայկական կողմին մինչ այս պահը այդ քարտեզների օրինակները չի տրվել, միայն սովետական հանրագիտարանում այդ թվականների քարտեզ է հրապարակվել։
Միազ եզրակացությունը կարող է այն լինել, որ այս քարտեզը, որ 1926 թվի սովետական հանրագիտարանի մեջ է հրատարակված, նման է ժամանակվա 23 թվականի զինվորական շտաբի քարտեզին։ Եթե այդպես է, այս քարտեզի վրա արդեն այդ բոլոր տարածքները, որ ապագայում տրվել են Ադրբեջանի, նշված են Հայաստանի տարածքում, ինչպեսին է օրինակ Արձվաշենը, ինչպեսին է օրինակ Իրալ լճերը, Կապանի օդակայանի տարածքը, և ամենակարևորը, այս քարտեզում անկլավներ գոյություն չունեն։ Հայաստանի տարածքը ամբողջովին Հայաստանին է, ոչ մի անկլավ չկա։
Ըստ սովետական հանրագիտարանում հրապարակված քարտեզի շուրնուխը ամբողջովին Հայաստանի տարածքում է 2 կիլոմետր խորությամբ։ Հայաստանի տարածքում է նաև Գորիս-Կապան ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած 21 կիլոմետրանոց հատվածը, ասում է քարտեզագետը։ Գալչյանի ներկայացմամբ այդ քարտեզը Հայաստանի համար ավելի ձեռնտու է։ Բացատրում է, 26 թվականից հետո Ադրբեջանին Հայաստանից ավելի քան 1500 քառակուսի կիլոմետր տարածք է տրվել։
Հենց այդ բոլոր տարածքները սրանք ալ լճերն են, Կապանի շրջանն է, Շուրնուխի շրջանը, Իշխանասարի շրջանն է, այս բոլորը ներառում են այդ շրջանի քարտեզները։
Իսկ 70-ականների քարտեզներով ըստ մասնագետի ներկայիս իրավիճակն է միայն այն փոփոխությամբ, որ դրանց համաձայն Ադրբեջանը պետք է իր զինուժը հետ քաշի Սոտկի և Սև լճի տարածքից, ուր սահմանը հատել է մոտ 5 ամիս առաջ։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը RBK մեդիա ընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում խոսել է անցած պատերազմի դրան հաջորդած ծանր ներքին քաղաքական ճգնաժամի գլխավոր շտաբում գեներալների հետ բարդ քննարկումների, ինչպես նաև սահմանազատման և սահմանագծման խնդրի մասին։ Նա ասել է, որ այդ խնդիրը հրապարակ է դարձել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում, իսկ քարտեզները, ինչպես գիտենք, կան Մոսկվայում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ռուսական RBK-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները պետք է որոշել հին խորհրդային քարտեզներով։ Ավելին, Սարգսյանը պնդել է, որ այդ գործընթացը հնարավոր չէ առանց Ռուսաստանի մասնակցության, և տեղեկացրել, որ ինքը ամիսներ առաջ անձամբ այս հարցով դիմել է Ռուսաստանի
նախագահին։
Այն ժամանակ ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո ես նամակ գրեցի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, որում միտք արտահայտեցի, թե հենց խորհրդային քարտեզներով է հնարավոր լուծել խնդիրը, թե չէ այնտեղ տարբեր վայրերում կողմերը առաջին հերթին ադրբեջանական կողմը ինչ-որ Google քարտեզներ են
օգտագործում։
Հայաստանի նախագահը հավելում է, թե վիրտուալ քարտեզներն օգտագործելու դեպքում ծրագրավորման հմտություններ ունեցող ցանկացած մարդ կարող է սահմանը նկարել ցանկացած վայրում։ Իրական քարտեզները, որոնց միջոցով կարելի է որոշել հայ-ադրբեջանական սահմանը, հին ցարական Ռուսաստանի և խորհրդային միության քարտեզներն են, ասել են։ Անցած շաբաթ էլ նույնը Ռուսաստանի նախագահներ պնդել Վալդայակումբում, պատասխանելով ներկաներից մեկի հարցին, Պուտինն ասել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանազատման և սահմանագծման հարցում երրորդ երկիր պետք չէ, և խնդիրը կարելի է կարգավորել Մոսկվայի միջնորդությամբ օգտագործելով Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում պահվող խորհրդային միության քարտեզները։ RBK-ին անդրադարձել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին, պնդելով, թե հետ պատերազմյան ճգնաժամը կարելի է հանգուցալուծված համարել, ընտրություններից հետո պայքարը փողոցներից տեղափոխվել է խորհրդարան, եւ այն, որ այդ ճգնաժամը հնարավոր է եղել հաղթահարել, Սարգսյանի կարծիքով նշանակում է, Հայաստանը տապալված պետություն չէ։ Արմեն Սարգսյանը նաև ակնարկել է, թե ճիշտ չէ պայքարը նորից տեղափոխել փողոց, ինչի մասին օրերս հայտարարել էր հայաստանյան անդիմությունը։ Խոսելով վերջին զարգացումներից, Սարգսյանը որոշ մանրամասներ է բացահայտել Հայաստանի Գենշտաբի եւ վարչապետի միջև ամիսներ առաջ ի հայտ եկած ճգնաժամից, մասնավորապես պատմեց, որ լարված այդ օրերին ինքն այցելել էր Գենշտաբ եւ երկար ու լուրջ խոսել վարչապետի հրաժարականը պահանջող գեներալների հետ։
Ես ստիպված եմ եղել որպես նախագահ մտնել այդ շենք եւ շատ լուրջ խոսել այդ գեներալների հետ, շատ լուրջ։ Չեմ կարող ձեզ մանրամասներ հայտնել, պետք էր հաղթահարել այդ ճգնաժամը։
Հայաստանի նախագահը հերթական անգամ խոսել է սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, նշելով, թե ինքը չի հորդորում պարլամենտական հանրապետությունից անցնել նախագահական կառավարման, այլ ընդամենը խոսում է իշխանության ճյուղերի հավասարակշռման մասին։
Եթե մենք փոխենք սահմանադրությունը, ես պատրաստ եմ հրաժարական տալ, ցույց տալու համար, որ սա ինձ համար չէր, այլ երկրի, նրա համար, որ դժվարին պահերին հստակ լինի, թե ով է պատասխանատվություն կրում, ով է որոշում կայացնողը։
Արմեն Սարգսյանը մի քանի անգամ անդրադարձել է ռազմագերիների հարցին, ընդգծելով, որ այն ամենացավոտն է հայկական կողմի համար, պնդելով, թե ինքը տարբեր միջազգային նացիաներ է դիմում այս հարցով, Սարգսյանն օգտագործել է նաև հարցազրույցի առիթն ու դրա միջոցով ուղիղ դիմել Ադրբեջանի նախագահին՝ «Վերադարձրեք տղաներին»։ Ռուսական մեդիային տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը խոսել է նաև Թուրքիայի օրեցօր աճող դերակատարությունից մեր տարածաշրջանում, Իրանի շահերից, միջազգային հարաբերություններից, ասելով, թե աշխարհում այսօր բոլորովին նոր գործընթացներ են ընթանում։ Հիշել է նույնիսկ անգլիացի գրող Կիպլինգին, սակայն որևէ բան չի ասել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Անցած պատերազմի անբուժելի վերքերից է չհուղարկավորված մասունքների և աճյունների հարցը մոտ 100 զոհված զինծառայողներ դեռ չեն գտել իրենց հանգիստը Հայոց հողում։ Կան ցնողներ, ովքեր առ այսօր չեն ուզում հավատալ ԴՆԹ ստուգումների պատասխաններին, նոր հետազոտություն են պահանջում։ Ծանր վիճակում են այդ մարդիկ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պատերազմից 1 տարի անց Մեծամորի դիահերձարանի սառնարանում անթաղ են մնում զոհված զինծառայողների 100 մարմին ու մասունք։ Պոլիեթիլենային պարկերի վրա նրանց գենետիկական փորձաքննության կոդերն են գրված։ Այս մարմինները հիմնականում նույնականացված են, այսինքն պարզ է, ովքեր են, անունազգանուն ունեն։
Այսինքն նշանակում է, որ տվյալ դիակից կամ մասունքից ուրեմն դատաբժշկական փորձաքննության ընթացքում դեռևս վերցված դատագենետիկական նմուշառումը նույնականացել է այս կամ այն անձի հետ։
Ծնողները հայտնի են, սակայն նրանք հրաժարվում են մարմինը կամ մասունքը տանել, հուղարկավորել, ասում է դատաբժշկական կենտրոնի Արմավիրի համակարգող Սերգեյ Աբգարյանը։ Հիմնական պատճառն այն է, որ չեն վստահում ԴՆԹ փորձաքննության պատասխանին, կամ եթե խոսքը մարտադաշտում գտնված մասունքի մասին է, սպասում են, մինչև զինվորի մյուս մասունքներն էլ գտնվեն։
Ծնողներ կան, օրինակ, մոտենալով հայտնեմ, որ բժիշկ ջան, տեսեք, նույնականացել եմ հետ մի հատ փոքր ոսկրային ֆրագմենտ, ասենք 5 սանտիմետր երկարությամբ։ Խնդրում են, ասում են, գիտեք ինչ կա, բժիշկ ջան, թողեք թող մնա, միգուցե մի որոշակի ոսկրային զանգված էլ իր հետ կնույնականանա, մենք մի որոշակի զանգված կհողարկավորենք, հասկանում եք, ասում են, ուզում են գերեզման ունենանք, միգուցե ասենք, չգիտեմ, աջ կամ ձախ դաստակի մի ինչ-որ մատի ֆալանգ չկա, բայց էլի չեն տան։
Մեծամորի դիահերձարանում պահվող միայն մի քանի մարմիններ կան, որ հնարավոր չի եղել նույնականացնել, կամ ականապայթունային վնասումները թույլ չեն տալիս որակյալ նմուշառում անել, կամ էլ հենց այդ զինվորների ծնողները ԴՆԹ չեն հանձնել։ Հարազատների մի խումբ արյուն հանձնել հրաժարվում է, վստահ են, իրենց որդիները ողջ են, գերեվարված են։
Ես սպասում եմ, Ես սպասում եմ իմ տղի վերադարձին, ինչի մասին է խոսքը։
Այս դիահերձարանի բակ մտած հենց առաջին սառնարանային մեքենայում մի զինվորի մարմին կար նախորդ տարվա հոկտեմբերին, որ մինչև այժմ այստեղ է։ Ինչ անել սառնարանի դարակների վրա մնացած մարմինները։ Այս ամռանը առողջապահության նախարարը հայտարարեց, թե պետությունն ինքը կհուղարկավորի զինծառայողների մարմինները, եթե հարազատները չվերցնեն։
Առաջիկայում մենք հանդես կգանք նաև մեր հետագա պատկերացումները այս իրավիճակից դուրս գալու և մեր զինվորների, մեր հերոսների դիերը հողին հանձնելու, հուղարկավորելու, ուրեմն միասնական մոտեցում։
Եղբայրական գերեզմանի մասին սակայն հետո այլևս չխոսվեց։ Հավանաբար հաշվի առան այդ գաղափարին դեմ մի քանի ծնողների արձագանքները։ Բժիշկ Աբգարյանը շեշտում է, մարմինները 1 տարի է խորը նեխային գործընթացում են։ Սառնարանն այս դեպքում ոչինչ չի փոխում։ Տղաներին պետք է հողին հանձնել, հնարավորինս արագ։
Հիմա ես չեմ ընդունում այս մոտեցումը, որ այս տղաները շուրջ 1 տարի եւ ավել է արդեն գտնվում են այս մետաղական սառը պայմաններում, ինչ որ սառնարաններում։ Նրանք մահացել են մի բանի համար, որը կոչվում մայրենի հող, ու մենք փաստացի թե մենք, թե ծնողները, թե ով ընդհանրապես պրոցեսի մեջ ամփոփվում է, մենք չենք կարողանում այս տղաներին հանձնել մայր հողին։ Ասենք ինչի համար նրանք զոհվել են։
Ծնողների մի խումբ էլ գենետիկ նմուշն արտերկիր կրկնակի փորձակնության է ուղարկել, սպասում են պատասխանների։ Սերգեյ Աբգարյանը հավատացնում է, մինչև այժմ տասնյակ ստուգումներ են արել ծնողները և չկա դեպք, որ պատասխանը հայաստանյան փորձակնության հետ համընկած չլինի։ Միևնույնն է, սառնարանում մարմինների թիվը չի պակասում։
1-2-3 անգամ ճանաչումից հետո անգամ նրանք կասկածում են, էլի ասենք գենետիկան դա մակրոսկոպիկ ճանաչման մեթոդիկա չէ, էլի դա գենետիկան, ասենք եթե 5 անգամ մի մարդու նույնականացնում են, դա նշանակում է կներեք, բայց ես չեմ, դուք չեք։
Բժիշկ Աբգարյանի տպավորությամբ մի քանի արտարոց պատմություններ են խորացրել ծնողների կասկածները։ Օրինակ, մի զինծառայողի ձեռք էր գտնվել, նույնականացվել, ծնողները հուղարկավորել էին, հետո պարզվել էր տղան անգիտակից հիվանդանոցում է, առանց ձեռքի։
Վերցրեցին, աղավաղեցին այդ պրոցեսը, դիպա ասում եմ, տեսեք, ճանաչել են այս մարդուն, տարել են, հուղարկավորել են, բայց այդ մարդը ողջ է։
Մեծ թվով զոհեր, վիրավորներ, անհետ կորածներ, հետ պատերազմական փուլում հնարավոր էր ամեն ինչ։ Այս դիահերձարանի բակում 8 սառնարան էր կանգնած, բակում հազարավոր մարդիկ, որ իրենց հարազատի մարմինն էին փնտրում, այդ ժամանակ դեռ ճանաչելի, սենյակներից մեկի ողջ պատով մեկ հարազատները լուսանկարներ էին փակցրել, դրանցում զինվորի խալը, դաջվածքը, առանձնացնող մի նշան։
Եթե նոր նկար կամ լուսանկարչական հավելված կամ դիակներ բերվեցին, այնտեղ տեսանք, մտանք ստեղ, իսկույն ճանաչեցիք, այս տղեն այն երրորդ ստիլաժի տղանը։
Հիմա պատերի նկարները քչացել են, մի մասին հուղարկավորեցին, մյուսներին դեռ փնտրում են, գուցե զինվորներ էլ կան հարևան սառնարանի դարակների վրա։ Քանի ամիս է ոչ մի մարմին այստեղից չի հուղարկավորվում, վաղուց, ասում է բժիշկը։ Նախորդ ամանորին, երբ մարմինները դեռ բակի սառնարան մեքենաներում էին, նրանց հիշատակին այստեղ մոմերով փուչիկներ վերև ուղարկեցին։ Սերգեյ Աբգարյանն ասում է, գոնե մինչև այս տարեվերջ տղաների մարմինները հողին հանձնվեն, հանգստանան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը երկրորդում է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և ասում, թե Անկարան պատրաստ է բարելավել կապերը Երևանի հետ, պայմանով, որ հայկական կողմը համաձայնության հասնի Ադրբեջանի հետ։ Մևլութ Չավուշօղլուն պատասխանել է CNN թուրք հեռուստաընկերության հարցերին, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում վերահաստատում է իր մոտեցումը, պատրաստ են ընդառաջ գնալ Երևանից եկած դրական ազդակներին, բայց իրենց քայլերը համաձայնեցնում են նաև Բաքվի հետ։ Նախագահ Թայիփ Էրդողանի հետ օրերս Ֆիզուլի և Զանգելան կատարած այցից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարը CNN Թուրքի եթերում այսօր խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագայի մասին։ Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ ադրբեջանցի պաշտոնակցի Ջեյհուն Բայրամովի և մյուս գործընկերների հետ քննարկել են տարածաշրջանային կայունության ու համագործակցության ապահովման ուղված համատեղ քայլերը։
Պատերազմն ավարտվել է եւ հիմա Ադրբեջանի առաջարկի համաձայն կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր պետք է ստորագրվի, սակայն Հայաստանից այս հարցում դրական պատասխան դեռ չի հնչել։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, թե պատրաստ են նաեւ երրակողմ Անկարա, Բաքու, Երևան ձևաչափով քննարկել այս հարցը։ Այսօր նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն է նշել, որ Հայաստանից որոշ ազդակներ կան եւ Թուրքիան կողմնակից է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Հուլուսի Աքարը ասել է, որ այս գործընթացի բոլոր կողմերը պետք է բանակցային սեղանի շուրջ նստեն եւ քննարկեն զինադադարը մնայուն դարձնելու կայունության եւ մարդկանց բարեկեցության ապահովման հարցերը։ Նրա խոսքով այս համատեքստում այժմ քննարկվում է Հայաստանի կողմից ականապատման քարտեզների տրամադրման հարցը։ Երևանն էլ իր հերթին այսօր հայտնել է, թե ռուսական կողմի հետ է քննարկում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր ճեպազրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների, մենք բազմից նշել ենք, որ պատրաստ ենք սկսել հարաբերությունները, քննարկել հարաբերությունների վերականգնում նույնիսկ դժվար կլինի ասել հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ։ Սրա մասին նաև, ինչպես նշել են, Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ են քննարկում, թե ինչպես կարող ենք առաջ գնալ այս գործընթացը, եւ կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ կլինի, որ սկսենք այդ աշխատանքները, որովհետեւ եւ մենք եւ թուրքական կողմը նշել է, որ կան դրական ազդակներ եւ կարող ենք սկսել հարաբերությունների կարգավորում։
Ավելի վաղ Իլհամ Ալիևի հետ Զանգելանում համատեղասուլիսի ժամանակ Թայիպ Էրդողանը կրկին շեշտել էր, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Անկարայի դիրքորոշումը անփոփոխ է, Երևանը պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերի եւ լուծի խնդիրները Ադրբեջանի հետ։ Այս համատեքստում Էրդողանը կարևորել էր կողմերի միջև պետական սահմանների հստակեցումն ու փոխադարձաբար ճանաչումը։
Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmek.
Եթե Հայաստանը անկեղծ կամք ցուցաբերի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ապա Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ոչ մի խոչընդոտ չի մնա։
İlişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır.
Հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարին օրերս անդրադարձել է հեղինակավոր Financial Times-ը։ Գրելով, Էրդողանը ձեռք է մեկնում իր երթվյալ թշնամի Հայաստանին, ձգտելով ամրապնդել դիրքերը Հարավային Կովկասում, որտեղ ազդեցության համար մրցակցում է Ռուսաստանի և Իրանի հետ։ Պարբերականը, մեջբերելով Ղարաբաղի հարցով հայտնի փորձագետ Թոմաս Տվալի խոսքերը, գրում է, թե Արևմուտքի հանդեպ անվստահությունը կարող է ստիպել Պուտինին ու Էրդողանին համագործակցության գնալ Կովկասում։ Ըստ Financial Times-ի, պատերազմից 1 տարի անց Էրդողանը շոշափում է Երևանից եկող ազդակները։ Այս հալոցքը հնարավորություն կստեղծի դիվանագիտական եւ արևտրային հարաբերությունների հաստատման համար, այնուհանդերձ վերջնական հաշտեցումը մնում է հեռավոր ապագայում, գրում է հեղինակավոր Պարբերականը, հայ-թուրքական հաշտեցման համար գլխավոր խոչընդոտ համարելով հայոց ցեղասպանության հարցը։ Մյուս հարցը, որ կողմերին դեռ հաշտեցումից հեռու է պահում, Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրն է։ Երևանը շեշտում է, այնտեղ բնակվող էթնիկ հայերի ինքնորոշման իրավունքը, իսկ Անկարայի դաշնակից Բաքուն մերժում է ինքնավարության ցանկացած դրսևորում, եզրափակում է հեղինակավոր բրիտանական Պարբերականը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի առումով ստեղծվել է ծայրահեղ լարված վիճակ։ Իդեպ, ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում էլ նոր ախտահարվածների եւ հիվանդանոցներում ծանր վիճակում գտնվողների գերիշխող մեծամասնությունը վակցինա չի ստացել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համաճարակային վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում ծայրահեղ լարված է։
Վարչապետը չի բացառում, որ բաց տարածքներում դիմակ դնելը կրկին դառնա պարտադիր, ըստ կառավարության ղեկավարի, այսպիսով կհեշտացնեն նաև ոստիկանության և տեսչական մարմինների աշխատանքը։
Երբ որ համընդհանուր դիմակ կրելու պարտադրանք կա, այդ դեպքում ավելի հեշտ է վերահսկել։
Բաց տարածքներում դիմակ դնելու պահանջը Հայաստանում հանվել էր այս տարվա հունիսից, թեև մինչև այդ էլ քչերն էին կրում։ Այժմ դիմակները պարտադիր են միայն փակ տարածքներում, բայց այստեղ էլ կրողները շատ չեն։ Բուհերն անցել են հեռավար ուսուցման, մեկ շաբաթով երկարաձգվել է դպրոցական արձակուրդը, այժմ քննարկվում է ևս մեկ շաբաթ ավելացնելու հարցը, այսօր հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Վերջին շաբաթներին Հայաստանում օրական 2000-ից ավելի մարդ է վարակվում։
Երկու շաբաթ հետո ես ձեզ վստահեցնում, որ որոշակի ուրեմն մեղմում թվերում մենք կարցանագրենք։
Չնայած ծայրահեղ լարված համաճարակային իրավիճակին, կառավարությունը հակված չէ լոկդաունի գնալ, գործադիրի այսօրվա նիստում ասաց Փաշինյանը, ընդգծելով, որ այժմ երկու ուղղությամբ են աշխատում. Առաջինը դիմակների կրման կանոնների խստացումն է, երկրորդը պատվաստումների ծավալի ընդլայնումը։ 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանում դեռ բնակչության 10%-ն էլ չի ստացել ամբողջական պատվաստում, ընդ որում հայտնի էլ չէ, թե այս թիվը որքանով է արտացոլում իրականությանը, քանի որ կեղծ հավաստագրերի հարյուրավոր դեպքեր են բացահայտվել։
Մենք 1 տասնյակից ավել բուժ աշխատողներ ունենք քրեական գործերով որպես մեղադրյալ ներգրաված, ունենք կալանավորված անձինք, եթե չեմ սխալվում 6 հոգի, և կեղծ պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատ տալու։
Հայաստանում այս պահին կորոնավիրուսից բուժվում է ավելի քան 30 000 քաղաքացի, նրանցից 1702-ն է պատվաստված, իսկ հոսպիտալացված 3100-ից 96-ը։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժում ստացող ծայրահեղ ծանր ու ծանր վիճակում գտնվող 1500 քաղաքացուց էլ պատվաստված է ընդամենը 5-ը։ Համաճարակաբան Մերիտեր Ստեփանյանն ասում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա շարունակվում է վակցինաների մասին ապատեղեկատվության տարածումը, ինչի պատճառով էլ շատերը կմտում են պատվաստվել։ Այնուամենայնիվ, գոնե վերջին օրերին մասնագետը որոշ դրական տեղաշարժ է նկատում, ինչը կապում է հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած որոշման հետ, որով աշխատող քաղաքացիները կամ պետք է պատվաստված լինեն, կամ ամիսը 2 անգամ գործատուին COVID-ի բացասական թեստի արդյունք ներկայացնեն։
Ցանկալի կլիներ, որ այս ակտիվացիան մենք ունենայինք ապրիլ ամսին, ոչ թե կունենա այս ահավոր ինտենսիվ 4-րդ տանիքը, որը մենք արձանագրեցինք ու դեռ շարունակվում է, և մենք դեռ ունենալու ենք կորուստների մասին խոսում են այդ կրիտիկական դեպքերը, որոնք այսօր ռեանիմացիա բաժանումներում։
Այս պահին COVID-ով հիվանդներին սպասարկող 27 բժշկական կենտրոններում 3050 մահճակալ կա, որոնք անընդմեջ զբաղված են։ Հիվանդների 90%-ը վարակված է դելտա շտամով։
Այս շտամի ուրեմն առանձնահատկությունն է, որ այն թե իր ծանրության, հիվանդության ընթացքի ծանրության առումով, թե վարակելության առումով և թե տարիքային առումով իսկապես մեզ ավելի ու ավելի ծանր վիճակում մե դնում։ Ցավով արձանագրեմ, որ այս տամը բավական ագրեսիվ ընթացք է ունենում նաև հղիների մոտ, և այս պահին էլ մենք ունենք 122 հղիկին, ովքեր որ հոսպիտալացված են, որոնցից ուրեմն 53-ի մոտ արկա է թոքաբորբ և թթվածնային կախյալ են։
Առողջապահության նախարարի խոսքով այժմ ավելի քան 200 վարակագիր հոսպիտալացման իր հերթին է սպասում, հատկապես վերջին մի քանի ամիսներին են թե հիվանդացության նոր դեպքերի, թե մահերի ռեկորդային բարձր թվեր գրանցվում, միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն 925 մարդ է մահացել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրտն աշխատում է, բայց ախտահարված թոքերը թթվածին քիչ են տալիս օրգանիզմին, հիվանդը շնչահեղձ է լինում, ահել թե ջահել, այս ճնշող պատկերն է վերակենդանացման բաժանմունքներում, սատուրացիան, թթվացնով արյան հագեցվածության ինդեքսը ցածր է, հիվանդին թթվածին են տալիս և դեղամիջոցներ։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում թթվածին հայթայթել է երբեմն լուրջ խնդիր է դառնում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Covid-ով հիվանդներին ընդունող բուժկենտրոններին թթվածին մատակարարող խոշոր կայաններից մի քանիս նորերս ծանրաբեռնվածության հետևանքով վթարվել էին։ Մի շարք հիվանդանոցներում խուճապեր սկսվել, հիվանդներին թթվածին հասցնելու դժվարություններ էին ծագել։ Ազատության տեղեկություններով վթարից հետո խնդրի առաջ էին կանգնել հատկապես մարզային հիվանդանոցները։ Վեդիի Covid կլինիկայի վարորդն ասում է, այդ օրերին քնել էլ չի հասցրել, ողջ գիշեր թթվածնի բալոն է տեղափոխել։
Սեփականատում 24 օր հասցնում եմ ստեղ։ Որ այլը որ չեմ քնե ու ամբողջ գիշեր կբերել։
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի Հայաստանը թթվածին արտադրող 8 մեծ կայան է ձեռք բերել։ Այս պահին 15-ից ավելի այդպիսի կայան կա երկրում։ Առողջապահության նախարարությունից ասում են, դրանք բոլորն աշխատում են առանց դադարի։ Բուժկենտրոններին կից մոնտաժված այդ կայաններ նոթից թթվածին են զտում ու մղում անմիջապես հիվանդանոց։ Վեդիի հիվանդանոցի ինժեներն ասում է, ժամը 1 պետք է փոխեն թթվածնի դատարը առաջարկվող բալոնները։ Եղել է դեպք, երբ մեկ օրում 190 բալոն են օգտագործել։
Ընդհանուր բալոնները 15 հատ միացրածա, մեկ ընդհանուր խողակով լրիվ հարկերին մատակարարում։ 15 բալոն։
Քանի ժամ կդատարկվի։
1 ժամ, մաքսիմում 1 ժամ 20 րոպե։
Վեդի COVID հիվանդանոցի 85 մահճակալներն ամբողջությամբ զբաղված են։ Հիվանդը տանն այսօր իրեն լավ է զգում, մի քանի րոպե հետո չի կարողանում շնչել։ Դելտա շտամով պայմանավորված հիվանդության ընթացքն է նկարագրում հիվանդանոցի փոխտնօրեն Սամվել Խաչատրյանն ու հավելում. 25 լիտրանոց բալոնն անցած տարի 2-ից 3 հիվանդի էր հերիքում, իսկ հիմա
սենց բալոնը ծանր հիվանդը կարող է 15 րոպեում շնչի ու վերջանա։
Փոխտնօրենն ասում է, իրենց բուժկենտրոնում այսօր հոսպիտալացված 85 հիվանդներից միայն մեկը թթվածնի կարիք չի ունեցել, որն էլ ատվաստված է եղել։
Այդ հիվանդները ավելի թեթև են տանում, ավելի շուտ են բուժվում։
Ասում է, նախարարության աջակցությամբ թթվածնի խնդիրն արդեն լուծվել է, բայց եթե մարդիկ շարունակեն չպատվաստվել, հիվանդանոցն այդ բեռին չի դիմանա, թթվածնային կայանները շարքից դուրս կգան։
Անցած տարի այս ժամանակահատվածում եւ հիվանդների ծանրության աստիճանը այդ վիճեր։ Հիվանդների հոսքն էլ էր ավելի քիչ, իսկ հիմա շատ ավելի շատ։
Օրերս թթվածնի խնդիրը սրվել է նաև Սպիտակի հիվանդանոցում, որը Լոռու մարզի ամենամեծ COVID կլինիկան է։ Տնորեն Վարդուհի Սիսակյանն ասում է, թթվածին շնչող հիվանդների թվի աճին կայանները չեն դիմանում, իրենք նույնպես
24/7 աշխատում են, 2 բալոնով, 3 բալոնով, 5 բալոնով։ Նախարարությունը ԲԿ-ի տնորեներով կազմակերպած բալոններ են փոխանակում, ամբողջ գիշեր բալոններ են կրում, որևէ ԲԿ-ում թթվածնի հոսքը չխաթարվի։ Առողջության հաշվին առողջություն ենք բարգևում, մենք այլևս չենք կարողանում ֆիքսել մահերը, որտեղ հոգեբանորեն ծանր ընկճված վիճակում ենք։
Այստեղ էլ 140 մարդ է հոսպիտալացված, կրկին մեկն է պատվաստված եղել։ Ռեանիմացիա չի հասել ու առանց բարդությունների դուրս է գրվել։ Պատկերը նույնն է նաև Հրազդանի COVID կլինիկայում, 50 մահճակալ ունեն, բոլորը զբաղված։ Ըստ տնօրեն Կարեն Սահակյանի, թթվածնի արդեն լուծված խնդիրն ամեն րոպե կրկին կարող է սրվել, եթե հիվանդների թիվն ավելանա։
Սենց երկարատև շարունակվի, համակարգը կանգնի դուրս խնդիրների առաջ, որտեղ 100% ծանրաբեռնվածությամբ հիվանդանոցները լավը
Հիվանդանոցներին թթվածին մատակարարող խոշոր կայաններից մեկը գտնվում է Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում։ Տնորեն Անի Աբրահամյանի խնդրանքով Հայ-ամերիկյան բժշկական միությունն ու Հայ-ամերիկյան բժշկական ասոցիացիան 700,000 դոլարի նվիրատվություն են արել ու թթվածնային մեկ նոր կայան ուղարկել լաբորատորիային։ Այս լաբորատորիայի վթարված 60-ամյա կայանն արդեն նորոգվել է, նորն էլ շուտով կգործի, բայց տնորենը մտահոգված է, իրենց արտադրած թթվածնի պահանջարկը 4 անգամ ավելացել է։
Բայց նույնիսկ գրկնաբադիկը այս վարկյանից չի բավարարում։ Մենք հիմա խոսեցանք առողջապահության նախարարության հետ, որոշեցինք միասին, որ մենք իրենց տանք թթվածինը մեծ քանակով եւ իրենք որոշեն, որ մեկ հիվանդանոցը ավելի պետք ունի։
Հայաստանում 27 հիվանդանոց է այսօր COVID-ով հիվանդների բուժմամբ զբաղվում։ Հոսպիտալացված 3000-ից ավելի քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունն ըստ առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանի թթվածին է շնչում։ Պաշտոնյան ասում է, հիմա հիվանդանոցներ ընդունում են միայն թթվածնի կարիք ունեցողներին։ Այդպիսի 200-ից ավելի հիվանդ էլ տանն է սպասում։ Փոխնախարարի խոսքով, երբ 1 կամ 2 կայան է խնդիր ունենում, թթվածնի հարցն այսպես չի սրվում, բայց օրերս, երբ անդադար աշխատելու պատճառով միանգամից 4 կայան էր վթարվել, իրավիճակը ճգնաժամային էր դարձել։
Կոլապսի շեմին ենք, ընդհուպ մինչև 100-ից ավել հիվանդ ունեցող հիվանդանոց ներկային, որ մնացել էր 1 ժամ, 2 ժամ մինչև թթվածնի սպառումը, դրանից հետո ուղղակի աղետ էր լինելու, չգիտեմ, անմարդկային ջանքերով ուղղակի խուսափեցինք այդ ամենից, Հայաստանի տարբեր ծայրերից մեկական, երկուական բալոններ հավաքելով, այդ հիվանդանոցներին բերելով, մինչև կայանները վերանորոգվեցին, մեր վերին սահմանագծում են գտնվում աղճակալային հզորությունների, ու մեր թթվածնի արտադրությունը մի կերպ է հասցնում բավարարել այդ մարճակալներին թթվածնով։ Սրանից ավել չգիտեմ էլ արդեն ինչ կարող ենք անել։ Իրոք, կարմիր գծի վրա ենք հիմա, կարմիր գծը տենց մի գուցե նաև հատել ենք, սենց իրավիճակ չի եղել նույնիսկ պատերազմի ժամանակ։
COVID հիվանդանոցների տնորեններն ասում են, պատվաստված լինելու շնորհիվ իրենց բուժաշխատողներին այս տարի հաջողվում է խուսափել COVID-ից, բայց շեշտում են, բուժաշխատողների ծանրաբեռնվածությունն այնքան է ավելացել, որ հյուծվել են, ոտքի վրա են քնում, օրերով տուն չեն գնում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը զարմանալի արդյունք է տվել։ Եթե անցնում ես, աշխատավարձը իապես ավելանում է, բայց արի ուտես, շատերը չեն կարողացել հաղթահարել այդ յուրօրինակ քննությունը։ Եվ հիմա հարկ է հասկանալ, ուսուցիչների գիտելիքներն են թերի, թե գիտելիքները ստուգելու կարգն է խնդրահարույց։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կրթության նախարարությունը կամավոր ատեստավորման ծրագրի նպատակը բարձր մասնագիտական որակներ ունեցող ուսուցիչներին խրախուսելն է համարում։ Մինչդեռ փորձագետները այս համակարգում խնդիրներ են տեսնում։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի պնդմամբ հարցաշարը չի կարող պարզել՝ ուսուցիչը լավն է, թե ոչ։ Հնարավոր է մեկը 100%-ով պատասխանի հարցերին, բայց մանկավարժին անհրաժեշտ որակներ չունենա։
Հիմա օրինակ մենք կարող ենք Հայաստանում ունենանք 60 տարեկան ուսուցիչ, որը լինի հիանալի ուսուցիչ, բայց տարիքով պայմանավորված, մի փոքր իր հիշողությունը վատ լինի, դանդաղ մտածի ու թեստը անհաջող հանձնի։
Կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչները 30-50%-ով հավելավճար կստանան ըստ ստուգման արդյունքում ստացած միավորների։ Գործընթացի առաջին փուլի արդյունքներով, սակայն, մասնակիցների ավելի քան կեսը անցողի կշեմը չի հաղթահարել։ Ատեստավորումն անցած ու միջինը 125,000 դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա 37-62,000 դրամի չափով։ Կառավարությունը մինչդեռ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ծրագիրը ներդնելիս ավելի բարձր արդյունքներ էր կանխատեսում։ Ըստ այդմ, առաջին տարում մասնակցած մանկավարժների շուրջ 77%-ը աշխատավարձի հավելավճար պետք է ստանար։ Ամենացածր արդյունքը քիմիադասավանդողներն են ցույց տվել։ Մասնակիցների 11%-ն է հավելավճարի իրավունք ստացել, բարձր ցուցանիշ են գրանցվել մաթեմատիկա առարկայից թեստ հանձնողները՝ շուրջ 90%։
Բնագիտական առարկաներով ավելի ոնցոր քիչ տոկոս հավակնորդներն են հավելավճարի հավակնել, առարկաների միջև է տարբերությունը պետք է հասկանալ նաև վերելուցել։
Կրթության նախարարությունը նաև փոքրինչ ավելի բարձր մասնակցություն էր ակնկալում, սակայն կամավոր ատեստավորմանը մասնակցել է հանրապետության մոտ 38,000 ուսուցիչներից միայն 1,000-ը։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Արսեն Բաղդասարյանը ցածր մասնակցությունը մանկավարժների շրջանում առկա անորոշությամբ ու մտավախությամբ է պայմանավորում։ Նախատեսվում է, որ արդեն հաջորդ տարվանից անբավարար մինչև 59% արդյունք գրանցած ուսուցիչները 1 տարի անց արդեն պարտադրված կլինեն վերաատեստավորում անցնել։ Այն տապալելու դեպքում նրանց դասավանդելու իրավունքը կկասեցվի։ Իրավունքի զրկված մանկավարժները, սակայն, հետագայում հնարավորություն կունենան կրկին ատեստավորում անցնելու վերադառնալ աշխատանքի։ Նախարարությունը հայտնում է, սա չի վերաբերում այս տարի կամավոր ատեստավորում անցածներին։
Գործընթացը հիմնականում ունի երկու նպատակ. Դա բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող ուսուցիչներին խրախուսելն է, իսկ այն ուսուցիչներին, ովքեր իրենց ուժերի վրա վստահ չեն, մոտիվացնելն է։
Առաջին փուլով կամավոր ատեստավորմանը մասնակցել են 7-12 դասարաններում մի շարք առարկաներ դասավանդողները։ Հաջորդ տարի կամավոր ատեստավորմանը կմասնակցեն 5-12 դասարաններում դասավանդվող բոլոր առարկաների ուսուցիչները։ Այժմ բողոքարկման գործընթացն է, նախարարությունը շուրջ 200 դիմում է ստացել, որոնք վերաբերում են և հարցաշարերի բովանդակությանը և տեխնիկական հարցերին, օրինակ թեստերի լրացման համար տրվող ժամանակին։ Հանրակրթության վարչության պետ Արսեն Բաղդասարյանի խոսքով, վերլուծության կարիք կա հասկանալու համար, թե ցածր ցուցանիշը դպրոցական ծրագրերի վրա հիմնված թեստերի չափազանց բարդ կառուցվածքով էր պայմանավորված, թե մասնագիտական գիտելիքների պակասով։ Այժմ քննարկում են ուսուցիչների վերապատրաստման նոր չափորոշիչներ ներդնելու հնարավորությունը։ Արսեն Բաղդասարյանի խոսքով, որակյալ ուսուցիչներ ունենալու խնդրի լուծման բանալին մի տեղում չէ, բազմավեկտոր մոտեցում է պետք։
Սկսած մանկավարժական մասնագիտություն տրամադրող բուհերի, ովքեր ընդունվում, ինչպիսի կրթություն և ինչ շրջանավարտներ են ունենում, և արդեն ովքեր են գալիս դպրոց, և ինչ մեխանիզմներ կան նրանց մասնագիտական կարողությունները կատարելագործելու, ավելացնելու, ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխանեցնելու համար։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի պնդմամբ, խրախուսման այս համակարգն այժմ արդյունավետ չի կարող լինել, որովհետև բոլոր ուսուցիչների աշխատավարձերն անարդարացիորեն ցածր են, ասում է, պետք էր այն ինչ-որ մակարդակի բերել, մոտեցնել միջին աշխատավարձին, հետո նոր միայն այսպիսի մեխանիզմ կիրառել։
Չաթը շեմով ուսուցիչների մեջ մտցնել այսպիսի մրցակցային հարաբերությունները կարող է նաև ունենալ շատ բացասական հետևանքներ, այսինքն ուսուցիչների մի մասը կարող են ըմբոստանալ,
միավորվել։
Ազատության ուսուցիչների դրացրած հարցաշարերի հետ ցանոթանալ չհաջողվեց, ասացին դրանք հանրայնացման ենթակա չեն։ Թեստերը կազմած գնահատման և թեստավորման կենտրոնից հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին, քանի դեռ բողոքարկման գործընթացը չի ավարտվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժներ մարզերից այսօր մանդատներն են ստացել Գյումրու ավականու նոր անդամները, կանցնի մեկ շաբաթ և պետք է ընտրվի հայրաքաղաքի ղեկավարը, մինչդեռ քաղաքապետարանում քրեական խնդիր է ծագել։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարեց Գյումրիի քաղաքապետարանում բացահայտված չարաշահումների մասին։ Ըստ իրավապահների, համայնքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման բաժնի պետի տեղակալը նախնական համաձայնության գալով քաղաքաշինության բաժնի պետի հետ համայնքին պատկանող անշարժ գույքը Գյումրիի բնակիչներից մեկին նվիրատվության ձևով տրամադրելու գործընթացը կազմակերպելու համար մոտ $2,000 կաշառք է պահանջել։ Ձերբակալված երկու պաշտոնյաններն էլ հոկտեմբերի 17-ի դիմադրություններում հաղթած Բալասանյան Դաշինքի ավագանու ցուցակում էին, բայց նրանց մանդատ բաժին չհասավ։ Մամուլը վերջին օրերին գրում էր, թե Բալասանյան Դաշինքի նկատմամբ իշխանական ճակատից ճնշումներ կան, որ կոալիցիա կազմելու արդյունքում քաղաքապետը դառնա ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն։ Բալասանյան Դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Արման Շաբոյանը չմեկնաբանեց, սա ճնշում են համարում իրենց Դաշինքի նկատմամբ, թե ոչ։
Գործերը իրավապահների տիրույթում է, այս պահին մեկնաբանությունները ձերծ կմնան։
Չնշում
չեմ համարում, քանի դեռ իրավապահների տիրույթում է, ընթացքը ցույց կտա։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանը բաց արեց, որ իրավապահների գործողությունները ճնշում են Բալասանյան Դաշինքի նկատմամբ։
Դա բացառապես իրավական գործընթաց է, որը ոչ մի կապ չի կարող ունենալ ընդգծումների հետ։
Բացառում եք դուք միանշանակ։
Միանշանակ բացառում եմ, եւ այո, նաեւ նման տեսակների ճնշումներ չլինելու եւ ոչ մի վարչական ռեսուրս չկիրառվելու երաշխավորներ եղել են ես եւ ամբողջ քաղաքական ղեկավարությունը։ Նման բան չի կարող լինել։
Իրավապահների գործողություններում քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում նաեւ ավագանու ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Զարթոն կուսակցության ցուցակը գլխավորած Վարդևան Հակոբյանը, որը նախկին ԱԱՑ-յական է։
Քաղաքական ենթատեքստ տեսնում
եք։ Ես ինքս չեմ տեսնում, նախ որովհետեւ այնտեղ մի այսօր որ մամուլում արդեն շրջանառության մեջ տրվեց, ասեցին, որ չկան, հիշում եմ, հոկտեմբերի 12-ին է առաջի փաստը արձանագրվել, իսկ թե բնականաբար դա այնպես չի, որ նույն օրը ստացվեց, գործընթացը իրականացվել է, աշխատակիցները գործ են արել, այսինքն ժամանակ է եղել, մի անմիջապես էտ չի լինում էտ տացքը։ Այսինքն չեմ կապում ընտրությունների թե նախընտրական, թե հետընտրական գործընթացների հետ։
Մինչ այդ ընտրություններից մոտ երկու շաբաթ անցել, հստակ չէ, ով կդառնա Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի քաղաքապետը, քանի որ անցողի քշեմը հաղթահարածին քաղաքական ուժերից ոչ մեկը չի ստացել ձայների բացարձակ մեծամասնություն ավագանի իշխանություն ձևավորելու համար կոալիցիայի անհրաժեշտ։ Առավելագույն մանդատ ստացած Բալասանյան Դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Արման Շաբոյանն ասում է, ներթիմային քննարկումներն ավարտել են եւ այսօր կամ վաղը կսկսեն քաղաքական ուժերի հետ բանակցել, բայց մեկ պայմանով։
Պայմանը մեր թիմի առաջի համարը լինում է համայնքի ղեկավար, մնացած արդեն քննարկումների արդյունքում բաց կլինի։
Այսինքն պաշտոններ, որոշակի քաղաքական
ուժեր։ Ու քննարկումներից է կախված։ Այո։
11 մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածու Շիրակի գործող մարզպետ Հովանես Հարությունյանը ինքնաբացարկ է ներկայացրել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ իշխող ուժը հրաժարվում է քաղաքային իշխանությունից։ Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, որ մինչ ավագանու առաջին նիստը բանակցություններ են ընդնանում, չհստակեցնելով սակայն թե որ քաղաքական ուժերի հետ։
Քննարկումներ ակտիվ և քննարկումների արդյունքում ինձ թվում է արդեն մինչև ավագանու միստը բաց կլինի, ավագանու միստերն արդեն կարտացոլվում են որոշումը, որը կունենա քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը Գյումրու հետագա կառավարման հետ կապված։ Քանի որ այդ քննարկումները արդեն որ հրապարակային չեն այս պահին, ես չեմ կարող մատնանշել, թե որ ուժի հետ է, և վերջնական արդյունքի դեպքում վերջնական քննարկումների արդյունքում ինչ որ ունեցանք, դա հրապարակվի և առաջին անպայման կտեղեկացվի։
Գյումրիի նորընտիր ավագանու առաջին նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 3-ին, հենց այդ օրն էլ ավագանին իր կազմից բաց քվեարկությամբ քաղաքապետ կընտրի։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակից տեղափոխվենք Տաուշ, այստեղ Ադրբեջանի հետ սահմանից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է Բերթավանը։ Վերջին ժամանակաշրջանում հարևանները կրակոցներով չեն անհանգստացնում, բայց հերատապ են ներքին սոցիալական խնդիրները՝ ջրի պակասը եւ այնուամենայնիվ գյուղում կան հրաշալի ջահելներ եւ պստիկներ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Մեր գյուղը ծիրվեք։
Այո։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերթավանի երեխաներն են։ Դասիդակչուհու հարցին միահամուռ ժպտուն դեմքով պատասխան են տալիս։ Շատ են սիրում իրենց գյուղը։
Մենք Բերթավանի աշունը երգենք իրենց։
Գյուղում մեծերը վստահեցնում են, թե վերջին տարիներին ռումբերը Բերթավան չեն հասել։ 4-5 տարեկան երեխաները սահմանի մյուս կողմից կրակոցներ չեն հիշում։ Հարևաններին նշելիս հակառակորդ Ադրբեջանի մասին չեն հիշատակում։ Իրենց հարևանները Բաքի ընկերներն են, որոնց հետ երբեմն կռիվ-կռիվ են խաղում։
Դավիթը, Ռաֆայելը, Անշևանը։
Գյուղամիջում հավաքված բերթավանցիներն այս տարի արդեն բերքը հավաքել են, ասում են անարգել։ Նախկին տարիներին հաճախ է եղել բերքը հավաքը կիսատ թողել, այգուց փախել են, պատսպարվել, սպասել հրադադարին, որ այգում մնացած խաղողը տուն բերեն։
Այդ օրը կրակել են, չեն քաղել, հետո իգունը մթին գնացել են քաղել եկել։ Ես քան տարի հանգիստ եմ եղել։
Վերջին տարիներին գյուղացու խնդիրն այստեղ ուրիշ է, ջուր չունեն։ Գյուղի կողքով անցնող գետը ցամաքել է, խորհրդային տարիներից գործածվող պոմպերն էլ հնացել ու անպիտան են դարձել։ Բերթավանի միրգն ուրիշ համունի, ջուր լինի դեղցով ու խաղողով ամբողջ շրջանը կապրի, ասում են։
Եթե ջուրը լինի, այստեղ միշտ ռախտ է եղել։ Դեղցը մանավանդ։ Նոյեմբերանի դեղցը, հատկապես գլաչու դեղցը։ Խաղողը, դեղցը, ամեն ինչը, բանջարեղենը։
Բերթավանի վարչական ղեկավար Սմբատ Մուղդուսյանը տարբեր դռներ է ծեծել այս հարցով, խնդրել, համոզել, ջուրը գյուղացուն գյուղում պահելու ամենակարևոր պայմանն է, ասում է։
Առանց ոռոգման ջրի բացառված է, որ դուք Հայաստան տեսություն զարգացնես գյուղում։ Ասենք ոնց որ մի հատ արտադրություն բացես, քարից ցեղտես, բայց քար չլի։ Ասենք մենք երբ գյուղում ապրում ես, ինքը գյուղատնտեսական համայնք է, պետք է ոռոգման ջուրը լինի։
Վերջերս գյուղ լուրեր են հասել, որ կառավարությունն ու Հովնանյան բարեգործական հիմնադրամը պայմանավորվածություն ունեն։ Հնարավոր է Բերթավանի ու Հարակից գյուղերի ոռոգման հարցով նախագիծ մեկնարկեն, ջրահավաք ավազանի ու պոմպերի հարցը լուծեն։ Ջրի պակասությունից տուժած բերթավանցիներն անգամ գյուտերի հեղինակ են դարձել։ Օղի թորելիս առանց ջրի պոլիեթիլենի օգնությամբ հովացման համակարգ են կիրառում։ Արդյունավետ է, ասում է բերթավանցի Կարինե Զուրաբյանն ու նշում, ամուսնու գյուտ Նանջուր գյուղում ձեռքի ձեռք տնից տուն փոխանցում են։
Նհենց էլ քաշել, շատ այգի ունենք, նհենց էլ քաշել արախ, հենց էլ տեսա, որ այս ամառը 6 տարի է հենց անում։
Ավելի քան 3000 բնակիչ ունեցող գյուղում կրթության հետևից մեծ քաղաքներ գնացողները շատ են։ Գյուղի մանկապարտեզի տնօրենն ասում է, երիտասարդների մի մասը կրթությունից հետո էլ գյուղ չի վերադառնում։ Գյուղում ծնելության ցուցանիշներն էլ փոքրինչ նվազել են։
Ճիշտն ասած, վերջին տարիներին համավարակի հետ կապված, կորոնավիրուսի եւ պատերազմի հետ կապված ծնելությունը մի քիչ ցածրացել է, բայց հույս ունենք, որ գնալով կավելանա, ոչ թե կնվազի։ Տենդենս կա։
Չես կարող Երևանում կրթություն ստացած երիտասարդին համոզել, թողնել քաղաքի ապահով կյանքն ու գալ արկերի դիմաց հողագործություն անել մի գյուղում, որտեղ ջուրը երազանք է, ասում է վարչական ղեկավարն ու շեշտում, գյուղում ու դրսում ապրող բերթավանցիներին միավորող կառույցներ են ստեղծել։ Բերթավանում հասարակական կազմակերպություններ ու հիմնադրամներ են գործում։ Այն, ինչ անհնար է բյուջեով անել, Բերթավան հիմնադրամի հաշվին են իրագործում։
Այդ գաղափարը Ռուսաստանի մեր երիտասարդ տղեկն են ելել, որ պետք է գյուղը համախմբվի, գյուղը ունենա ֆոնդ, որ մենք ամեն ամիս ստաբիլ պետք է ամենս մեր X գումար ուղարկենք, փոքր գումար, ու այս այլը 2 սիգարետի գումար ենք ամեն ամիս ուղարկելու միտեղ, թող այդ գումար հավաքվի, ինչ որ մի կարևոր գործին օգտագործեք։
Գյուղի մշակույթի պալատը վերջերս է հիմնովին վերանորոգվել։ 7-8 անվճար խմբակներ են գործում դպրոցականների համար, բանավեճի ակումբներ են կազմակերպվում, դրանց ընթացքում կարևոր գաղափարներ են ծնվում։ Հասկացել եմ, մենք հաջողում ենք միայն երիտասարդության ուժը ճիշտ օգտագործելու դեպքում, ասում է գյուղի 5 տարվա ղեկավարը։
Ես ինքս եմ հասկանում, որ այն ծերունները, որ ծախողել են, հիմա նոր ծերունը պետք է գա ու ինքը փորձի փոխի ինչ-որ մի բան, ու վստահ եմ, որ կփոխեն, կոնկրետ մեր գյուղի պարագամ արդեն փոխել են։
Գյուղի շնորհալի երեխաների մասին պարծանքով են նշում ու ասում, որ մշակույթի պալատի ձեռքբերումն է, սովորում են երգից մինչև կավագործություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։